Baru 367 Yogyakarta.
Radio Edukasi.
Segala permasalahan kesehatanmu.
Kawat gigi atau yang sering kali kita sebut sebagai perawatan ortodonti itu adalah sebuah alat bantu atau media yang biasanya dipasang oleh dokter gigi di dalam rongga mulut seorang pasien.
Mungkin sekarang Anda minum obat, Anda sembuh. Tapi keesokan harinya atau satu minggu kemudian, jika Anda mengulangi penyebabnya, Anda akan mengalami sakit kepala lagi.
RA Medica. RA Medica. Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Selamat sore, Insan Edukasi. Di sore hari ini ada Ucu Utari yang akan menemani kamu dalam program RE Medica. Dan sekarang Ucu gak sendirian karena Ucu sudah bersama dengan
Dokter Fitri.
Oke, Dokter Fitri, hari ini kita mau ngobrolin soal apa, Dok?
Mau mengobrol tentang gangguan yang banyak sekali dihidup oleh orang-orang. Gangguan cemas.
Oh gitu. Oke, Dok, ini spoiler dikit lah ya.
Iya, oke, baik.
Biasanya kalau gangguan cemas itu pasien nih ya yang datang ke Dokter Fitri nih. Biasanya yang langsung Dokter Fitri, wah ini orang gangguan cemas nih. Biasanya tuh datang dalam bentuk yang bagaimana orangnya ini? Apakah dia merasa bagaimana?
Kenapa sih kita angkat ya tentang cemas ini? Karena ternyata kebanyakan pada akhir-akhir ini gitu, orang-orang tuh sering banget datang ke dokter dengan keluhan fisik sebetulnya, tapi ternyata bantalannya penyebab utamanya itu karena cemas yang berlebihan kemudian memunculkan gejala fisik. Gejala fisiknya macam-macam, Ci.
Gimana tuh, Dok?
Bisa yang enggak bisa tidur sehari-hari, bisa yang bentuknya dia sesak nafas enggak karuan, bisa yang bentuknya dia merasa sakit terus, sakit enggak sembuh-sembuh kayak gitu. Nah, kemudian nanti kita bisa kupas tuntas nih di sini. Sebenarnya gangguan cemas itu seperti apa sih? Sebenarnya cemas itu baik apa enggak sih ya?
Betul. Gitu. Apakah itu sebuah penyakit atau
iya, benar. Sampai kapan sih dia harus ditreatment, kapan dia enggak gitu.
Betul sekali. Ini bisa dijelaskan, Dok, sebenarnya gangguan cemas itu seperti apa sih?
Sebetulnya gini, pernah enggak, saya mau kasih ilustrasi dulu. Uci, kalau misalnya mau ujian, sakit perut tiba-tiba.
Pernah, tapi enggak selalu.
Enggak selalu. Kalau misalnya mau maju naik panggung gitu.
Itu yang sering.
Tiba-tiba keringetan atau
itu yang sering.
Deg-degan gitu kan. Atau mau masuk wawancara kerja, ada gak sih?
Iya, dulu gitu.
Misalnya ada yang mau wawancara kerja itu terus kayak kebelet tipis terus nih, gimana dong gitu. Terus keringetan, keringet dingin ya. Itu
keringet dingin sih paling sering, Dok.
Nah, keringet dingin betul. Paling sering memang keringet dingin atau restless ya. Jadi tiba-tiba kita gak bisa istirahat gitu. Kakinya goyang-goyang
betul,
lah.
Betul, tremor.
Kemudian,
ya
kakinya goyang-goyang, tangannya remes-remes gitu kan. Nah, itu salah satu cemas. Itu bentuk cemas. Cemas itu sebetulnya baik.
Oke.
Karena membuat kita jadi waspada, membuat kita jadi siap. Itu salah satu bentuk stres juga. Kalau kita berhasil melewatinya, maka sebetulnya kecemasan itu kan endingnya cuma dua, Ci.
Apa tuh?
Kecemasan itu apa yang kita takutkan. Kita takut, kita mencemaskan sesuatu, kita was-was terhadap sesuatu. Sesuatu itu akan terjadi, sesuatu itu tidak akan terjadi, atau akan terjadi tapi tidak seheboh yang kita bayangin.
Ya kan? Cuma gitu doang ternyata.
Ternyata cuma gitu doang. Tapi kan paling nggak tubuh kita, diri kita sudah waspada dan sudah mempersiapkan sebaik mungkin. Nah, kemudian kapan dia menjadi gangguan cemas? Kalau misalnya dia disebut gangguan cemas, itu kan berarti cemas atau gangguan fisik bentuk respon fisik tubuh kita ya, berupa cemas tapi sudah mengganggu, maka disebut gangguan cemas, kan gitu. Nah, gangguan cemas itu terjadi apabila dia sudah mengganggu aktivitas kita, mengganggu kepentingan kita.
Contohnya gimana tuh, Dok?
Contoh, orang itu kan harusnya dulu saya udah pernah ngisi di RM Medica salah satu materinya tentang insomnia. Bahwa orang itu memang seharusnya secara haknya tubuh kita itu punya hak untuk tidur 6-8 jam satu hari.
Betul.
Nah, ketika kita cemas, bisa jadi kita tidak tidur. Kita tidur kurang dari jam tersebut selama 1 sampai beberapa hari, atau bisa jadi kita enggak tidur, bahkan ada yang enggak tidur sama sekali. I've been there. Jadi saya sudah pernah berada dalam keadaan itu. Anak-anak kedokteran itu effort belajar itu memang luar biasa ya.
Betul.
Apalagi ketika kita praktek jadi koasuh, curhat enggak sih?
Ya,
karena memang begitu misalnya kita dapat kasus mati ini ya, kasus meninggal gitu. Kita besok pagi meninggalnya malam ini nih jam 2. Besok pagi kita harus bisa presentasi pasien ini meninggalnya gimana, apa yang harus apa yang sudah dilakukan, kenapa bisa sampai meninggal, kok bisa enggak ketolong, kemudian gimana seharusnya evaluasi untuk kedepannya. Ya itu baik kan sebetulnya, niatnya baik. Tapi kami pelajar kedokteran ini bupi carane kuwi kudu serampung. Berarti kan kudu sinau teori nih gitu kan.
Betul.
Harus belajar teorinya, harus gini. Wah, ngebayanginnya aja stres. Untuk menghadapi sebuah ujian misalnya 1 minggu gitu, saya tuh bisa gak tidur sampai dengan bisa benar-benar gangguan tidur selama 2 minggu.
Gak tidur selama 2 minggu?
Gangguan tidur. Gangguan tidur itu tidak selalu tidak tidur ya. Jadi tidur itu sehari bisa 2 jam doang, 3 jam doang, kayak gitu. Dan itu kan sebenarnya bad ya for our body.
Betul.
Kan. Sebenarnya buruk banget.
Habit
kan buat
yang...
tubuh. Ya, itu hanya dari gangguan tidur doang loh, Cik. Itu hanya dari gangguan tidur doang. Itu udah buruk banget buat tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita gak dapat haknya untuk istirahat. Ketika dia gak dapat haknya untuk istirahat, otomatis dia tidak rileks.
Oke.
Kalau kamu gak rileks, kamu bisa mikir gak?
Enggak.
Gak bisa mikir, buntu gitu rasanya kan. Nah sama, ketika orang mengalami gangguan cemas, jadi cemas yang sudah mengganggu, maka tubuhnya itu akan berespon tapi berlebihan, kemudian menyebabkan akhirnya orang itu nggak bisa mikir lagi, nggak bisa beraktivitas dengan seharusnya. Harusnya misalnya nih aku nanya nih, duduk berdua nih ya, Ci ambilin gelas itu dong, bisa dong dia nggak ngambilin gelas itu, dia ngambilin piring.
Uci sering banget kayak
nggak connect, ya nggak.
Benar. Nggak nyambung connect. Diajakin ngobrol.
Benar. Itu sebetulnya karena kita memberikan respon yang salah terhadap terhadap rangsangan dari orang. Jadi impuls dari orang tuh kita respon dengan salah karena kita memang dalam keadaan yang nggak norm, apa ya, bukan nggak normal. Kita dalam keadaan yang nggak 24. Kok nggak 24 jam? Nggak 100% gitu.
Baterainya belum full.
Iya, baterainya belum full. Nah, hal yang semacam ini yang kemudian ini udah gangguan nih gitu kan. Nah, seharusnya cemas itu memang bagus. Tapi cemas itu bagus, bermanfaat untuk membuat kita lebih hati-hati dan waspada. Tapi ketika kemudian itu sudah merusak, sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari, ya udah dia jadi gangguan. Nah, pada beberapa orang, nanti kita akan jelaskan satu per satu bentuk-bentuknya kayak apa aja. Gangguan cemas yang awalnya hanya karena psikis, karena kita khawatir, kemudian berimbas ke fisik.
Oke.
Karena contoh nggak bisa tidur berhari-hari, otomatis jantungnya juga jadi deg-degan terus.
Betul.
Otot-otot sakit semua, badannya pegel, otak nggak bisa mikir dengan jelas gitu kan. Nah itu baru gangguan cemas dia dalam bentuk tidak bisa tidur. Coba kalau dalam bentuk yang lain, Ci. Ketika tubuh kita istilahnya on terus, maka seharusnya dia istirahat. Dia nggak istirahat, maka metabolisme tubuhnya tuh tinggi. Nah, okay. Ketika metabolisme tubuh tinggi, salah satu gejala yang muncul biasanya adalah peningkatan asam lambung.
Wah, pantesan. Saya ini sering ya.
Tadi tuh gini ya, pendengar Uci itu tadi tuh merasa aku kayaknya masih aman-aman aja deh. Terus semakin kesini dia semakin
kok aku ya.
Aku ternyata cemas ya gitu. Terus muncul nih, jadi ini enggak enaknya membahas tentang kesehatan mental. Kenapa? Betul. Karena kita merasa terdiagnosis.
Betul. Tapi emang harus terdiagnosis sejak dini sih, Dok.
Iya, betul.
Daripada kita enggak menyadari.
Betul. Nah, makanya ketika kemudian asam lambungnya terproduksi tinggi, mau berapa dia mau makannya nggak enak, bener nggak? Asam lambung diproduksi tinggi, mau makan nggak enak,
padahal lapar ya kan?
Takut lapar, pokoknya banyak banget yang ada di pikiran dan berkecamuk. Kemudian muncullah muntah-muntah, akhirnya dehidrasi. Jadi sebetulnya datang ke dokter itu dalam keadaan tidak bisa tidur, datang ke dokter dalam keadaan nyeri kepala hebat, atau datang ke dalam keadaan badan tuh sakit semua sampai tidak bisa dijelaskan. Misal datang ya, pasien datang, saya tuh nyeri kepala dok, nyeri kepala, oke saya kasih obat, dok nyerinya pindah jadi nyeri punggung,
waduh,
dok nyerinya pindah lagi jadi nyeri kaki, gimana dong ya gitu. Kadang-kadang orang yang datang dengan multiple apa namanya, orang kalau beneran sakit tuh bahkan nggak bisa ngeluh loh.
Oke.
Bahkan gak sadarkan diri kan, bener gak? Cuma kalau orang datang keluhannya banyak dan dia bahkan tidak bisa mendefinisikan keluhannya itu spesifik di mana, disebabkan oleh apa namanya, gimana itu, wah ini coba kita cari deh ke arah psikisnya. Biasanya terus muncul. Nah, gangguan cemas ini disebabkan oleh banyak hal, Cik. Nanti kita bahas satu-satu yang dia akan jadi kayak apa. Jadi bisa jadi karena pengalaman negatif yang menyebabkan stres atau trauma psikologis. Misal orang sudah pernah mengalami kejadian traumatik.
Iya.
Kemudian ada juga yang keturunan.
Oh, itu bisa diturunkan.
Kenapa saya bilang kenapa bisa diturunkan?
Kenapa tuh, Dok?
Karena orang-orang dengan saya banyak sekali menemui orang tua dengan tingkat kecemasan yang tinggi, dia ternyata memberikan pola asuh yang juga dengan kecemasan tinggi, anaknya memiliki pola yang sama. Ya, jadi ibunya nih misalnya, saya punya sahabat Fashion. Anak sahabat saya ini ibunya itu orang keuangan. Ibunya tuh cuci tangan terus, takut itu karena dia sering cuci tangan terus karena takut habis pegang duit. Karena uang keuangan dipegang duit, cuci tangan, terus habis itu orangnya tuh terorganisir di rumah tuh harus gini.
Tatur
gini,
gitu gini, ya dok ya.
Akhirnya anaknya kalau nggak bersih, kalau nggak rumah itu tertata, kalau nggak ini, dia takut kalau bakal dimarahin gitu, atau dia takut. Aku tahu kalau aku tidak rapi, there must be something happen after this. Jadi akhirnya anaknya juga ngikut kayak begitu. Jadi diturunkan mungkin secara genetik dia memiliki apa pembuluh darah yang lebih tegang daripada orang lain. Kemudian pola asuhnya selama dia dari kecil sampai dewasa ternyata membuat dia jadi anak yang lebih gak tenang daripada orang lain.
Oke, panikan gitu ya dok.
Panikan. Kemudian ada juga gangguan kepribadian. Kalau gangguan kepribadian itu dia dasarnya ya anaknya itu memang ada kan anak-anak yang lebih seneng kalau dirinya itu teratur. Kemudian efek samping obat atau zat tertentu termasuk kafein sama narkoba. Halayo, siapa yang suka ngopi?
Aku suka ngopi.
Udah tahu cuma suka ngopi,
Bio. Iya, soalnya enak dan enak relax dan aja hits, gitu loh, Dok. Ya kan?
Enak dan hits.
Enggak juga sih karena temen gue ngajak kan, ya udah.
Aku heran loh, temen gue tuh ada yang benar-benar dia itu tuh orangnya
gak suka
pencemas. Dan bahkan saya tahu sendiri teman saya itu sampai pusing banget aku. Orang ini itu sampai cemas yang sampai gangguan panik yang mengancam nyawa. Dia sampai gagal nafas. Tapi dia tuh sekarang punya habit. Dia kan aku olahraga, nggak apa-apa dong kalau aku sekarang ngopi. Dia sukanya ngopi-ngopi itu nongkrong cantik di kafe gitu.
Kafe kekinian gitu ya?
Kafe kekinian, toko kopi mahal itu. Nah,
terus
saya pikir kamu tuh punya faktor risiko kenapa ya? Nah, ini sulit ya. Kebanyakan orang dengan gangguan cemas itu insight-nya buruk. Insight itu bagaimana dia merasa dirinya sakit itu nggak paham. Tapi ketika kemudian kita jelaskan, kita ajakin cerita kayak Uci sekarang nih, akhirnya dia paham, oh iya ternyata gue cemas ya gitu. Akhirnya dia paham sendiri. Nah, oh ya, terus ada satu lagi.
Apa
yang
itu
bisa menyebabkan gangguan cemas yang tidak bisa dikontrol di tubuh seseorang?
Contohnya
gangguan hormon. Jadi kalau yang ini memang sakit fisik yang kemudian menyebabkan gangguan cemas ya. Pada beberapa orang, pada beberapa fase kehidupan, saya akan menjelaskan contoh wanita ya. Wanita itu ada beberapa fase kehidupannya dia pada saat puber, kemudian setelah melahirkan, kemudian ketika menopause. itu setiap wanita biasanya akan mengalami gangguan cemas di periode gangguan cemas alami di periode-periode tersebut. Contoh kalau misalnya yang pada saat puber, gangguan hormonal akan menyebabkan dia jerawatan dan lain sebagainya. Nanti kemudian dia, aduh gimana nih? Jadi dia biasanya kemudian lebih cemas terhadap kondisi tubuhnya. Kemudian pada saat dia post melahirkan, post menikah sih it's okay ya. Tapi post melahirkan itu secara psikis dia akan mengalami tanggung jawab baru. Nah, terus dengan gejolak hormon post melahirkan yang masih seperti itu, hormon setelah melahirkan itu kan memang ada hormon yang menyebabkan seseorang itu jadi lebih blues gitu, jadi lebih gampang moody gitu. Nah, jadi gampang moody, gampang apa nah? Itu kalau tidak bisa melewati fase itu dia nanti jadi gangguan cemas. Kemudian pada saat menopause, seorang wanita juga mengalami gejolak hormon yang hampir persis sama seperti ketika pos melahirkan. Nah, di saat seperti itu biasanya dan di fase-fase menopause itu ketika anak-anak sudah pada mentas, sudah nggak ada di rumah, dia merasa harus berdua lagi dengan suami atau kalau misalnya dia nggak punya suami dia sendiri, maka dia akan merasa aduh aku takut ya, aku takut ditinggal sendiri. Biasanya kemudian muncul sindrom geriatri atau sindrom takut ditinggalin, sindrom cemasnya itu. Nah, hal-hal semacam itu hal-hal yang patut kita maklumi dan kita perlu membantu orang-orang sekitar kita untuk melewati masa-masa tersebut.
Sebenarnya gangguan kecemasan ini terburuknya itu dok bisa berupa apa aja nih dok?
Nah, tadi kan kita udah bahas penyebab-penyebabnya itu ya apa ya, faktor resikonya. Jadi sebetulnya bisa disebabkan oleh apa aja sih? Secara singkat tadi bisa saya sampaikan, bisa jadi karena kejadian traumatis, keturunan, gangguan kepribadian, efek samping obat dan zat-zat tertentu termasuk kafein, dan kadang-kadang orang pasca penggunaan narkoba. Narkobanya misalnya makanya dulu nih ya, zaman SMP apa SMA, SMA udah pakai narkoba. Nah, zaman SMP atau SMA ternyata gejalanya itu dimunculkan ketika dia sudah udah seumuran udah tua misalnya kayak gitu. Kemudian ada juga gangguan penyakit tertentu. Nah, yang penyakit tertentu ini tadi belum sempat dikupas kalau kan tadi saya jelaskan tentang wanita ya.
Yep.
Ci, bahwa wanita itu pada beberapa fase kehidupannya dia memang kemudian memiliki resiko dia akan mengalami kecemasan. Nah, tapi nanti setelah dia melewati masa-masa itu, orang itu cemas hanya pada saat-saat tertentu, guys. Contoh.
Waduh.
Gua langsung tenang nanti serius aku. Contoh skripsi.
Oh my god.
Orang kalau mau skripsi, ada aja cara yang ngeles bener kan, Ci?
Ya, seperti Uci.
Ada aja cara yang ngeles mau ngerjain itu enggak kelar-kelar. Tapi kalau itu skripsi udah kelar kayak lahiran. Habis itu berarti aku udah pernah bisa akhirnya bisa menyelesaikan skripsi. Ternyata gitu doang ya. Udah pernah melewati kependadaran. Oh, ternyata gitu doang ya. Akhirnya kita bisa bercerita kepada orang lain bahwa itu tuh gampang.
Skripsi itu gitu gampang. Doang, beneran deh.
Tapi ketika kita berada di dalamnya itu gak gitu doang, guys, gitu kan.
Iya, betul.
Nah, saya juga begitu. Contoh saya paling gampang banget deh. Kan kalau saya bekerja di rumah sakit pendidikan, otomatis di rumah sakit pendidikan itu kita harus melakukan penelitian. Saya dapat proyek penelitian. Proyek penelitian itu dari tinggal olah data nih, habis bab 45 gitu. Pembahasan sama olah hasil dan lain sebagainya. Butuh waktu 5 bulan. Saya tidak melakukan apapun dan hanya dalam 1 hari Bandung Bondowoso selesai itu penelitian.
Seperti membuat candi.
Iya, seperti membuat candi. Itu pada penelitian saya pertama. Kemudian ketika penelitian berikutnya jadi lebih tenang, jadi lebih rileks
ya. Dan berani memulai
Dan berani memulai. Nah, ternyata tidak bisa memulai sebuah pekerjaan itu juga salah satu manifestasi cemas. Dan Uci merasa terdiagnosis.
Iya, betul. Nah, sekali.
Pokoknya ini, setelah kita melewati cobaan cemas ini, maka kita akan menjadi orang yang jauh lebih baik.
Amin.
Nah, itu Nah, ada penyakit lain guys yang juga perlu diwaspadai, salah satunya penyakit tiroid ya.
Apa itu?
Jadi tiroid itu adalah kelenjar yang bisa mengeluarkan hormon yang menjadi prekursor adrenalin.
Wow.
Adrenalin itu yang membuat kita kuat lari berjam-jam kalau dikejar anjing ya kan.
Oh.
Kemudian
dadakan ya dok ya.
Iya, pokoknya hormon waspada kita itu akan muncul kalau misalnya diminta sama dikomando sama tiroid. Nah, kalau tiroidnya ada gangguan, dia muncul terlalu besar, tiroidnya membesar atau kemudian kemampuan dia untuk mengeluarkan hormonnya lebih besar, maka dia akan menyebabkan kita mengalami restless, mengalami kecemasan yang berlebihan. Mm-hmm. Tapi itu karena hormon. Jadi karena fisik kemudian jadi psikis. Jadi kalau yang lain padahal kebalik ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kayak apa sih apa namanya? Sampai seberat apa sih kecemasan itu bisa berimbas kepada tubuh kita, berimbas kepada fisik dan mental kita serta kehidupan sosial kita.
Mm-hmm.
Nah, saya akan membaginya dalam beberapa bagian karena sebetulnya membahas tentang cemas itu panjang banget. Dan saya cuma dibatasin beberapa segmen aja.
Oh, dan ini juga bentar lagi mau habis.
Coba ya ini. Ya. Oke, okay, kita akan salah satu ada 6 tipe gangguan kecemasan yang akan saya jabarkan. Yang pertama adalah gangguan kecemasan umum, jadi general anxiety disorder.
Mm-hmm.
Gangguan kecemasan umum ini biasanya kalau ini dipengaruhi oleh ini sih, dipengaruhi oleh kepribadian sama pola asuh, sehingga sesuatu yang stimulusnya itu terjadi terus-menerus, nggak cuma di saat-saat tertentu kayak yang tadi saya jelaskan kayak fase kehidupan perempuan, cuman ketika dia pos melahirkan atau ketika menepos gitu. Nah, ketika yang menjadi faktor resiko itu ada di sekitarnya dan terjadi terus-menerus, maka itu akan menyebabkan dia mengalami gangguan cemas menyeluruh dan terus-menerus. Jadi gangguan cemas yang pokoknya sepanjang hidupnya cemas aja gitu.
Oke.
Nah, contoh pada orang-orang yang dengan lingkungan keluarga yang agak kurang sehat, lingkungan keluarga yang tadi
dok?
Saya bilang secara pola asuh memang keluarganya itu juga uangnya ini cemas kabeh gitu.
Oh, jadi menurun ke anaknya.
Iya, jadi menurun ke anak-anaknya. Nah, itu biasanya orang-orang yang berada di rumah itu tuh jadi gampang sakit karena takut, gampang sakit karena nggak bisa tidurnya jamaah gitu kan.
Nggak bisa tidur di jamaah.
Iya, nggak bisa tidurnya jamaah. Kemudian dia jadi orang cemas itu jadi nggak gampang percaya ya. Ingat, ini adalah kemampuan kita untuk waspada. Jadi dia nggak gampang percaya, dia akan travel dokter.
Oh iya. Yeah.
Jadi dia akan datang ke satu orang, ke satu ke dokter. Oh, dia merasa nggak percaya, ada kurangnya. Jadi ini dokternya kemarin waktu saya kesana itu dokternya ngupil terus.
ada
loh alasannya tuh ada begitu. Jadi ini saya tuh ke dokter itu, tapi kok saya kurang yakin ya. Habis dokternya tuh pakai cincin banyak banget. Padahal kan dokter tuh nggak boleh pakai cincin ya guys. Ingat.
Oh serius?
Ya dokter tuh nggak boleh pakai cincin.
Kenapa tuh?
Hanya boleh pakai jam dan jam itu harus dilepas ketika tindakan. Jadi tapi ketika orang tahu tentang itu, orang cemas, kemudian ketika dokternya pakai cincin dia takut, ketika dokternya kukunya panjang dia heboh gitu kan. Dan itu hal-hal kecil yang mungkin untuk orang normal dia tidak mengganggu, tapi untuk orang dengan gangguan cemas ya dia tuh mengganggu.
Bisa jadi alasan
gitu. Akhirnya saya pergi dok, obatnya gak saya minum. Terus saya pergi, ya dia gimana sembuh ya kan. Saya tidak menertawakan ya, tapi this is how we react to something funny ya. Kita anggap kita kesehatan mental, saya udah pernah dengar nih dari adik saya kan orang psikologi, dia cerita gini, kesehatan mental seseorang itu dinilai dari bagaimana dia bisa menertawakan situasi berat.
Oh syang.
Nah jadi apa namanya, rasanya sedih gitu loh ngelihat orang tuh travel dokter hanya untuk hal-hal sepele. Dia nggak bisa, dokternya ngupil terus dok, saya merasa dia tidak bersih. Oh ya udah oke, terus dia pindah ke dokter yang satu, terus yang satu tuh dokternya tuh pakai cincin terus gimana dong ya,
cincinnya gede-gede lagi dok,
cincinnya gede-gede lagi dok gitu kan. Nah hal-hal tersebut yang menyebabkan kemudian dia cemas, dia mau minum obat takut ya kan, mau pulang takut masih sakit, pokoknya dia merasa harus rawat inap terus
ya,
gitu kan. Padahal kalau rawat inap terus kan duitnya harus habis banyak ya guys. Akhirnya dia ngerempongin hal-hal kecil semacam BPJS. BPJS dia nggak ada kriteria emergensinya, dia minta gimana ceritanya supaya saya
BPJS itu bisa terpakai kalau emergensi.
Kalau emergensi, kalau dia mau on the spot ya. Kalau enggak kan dia harus dapat rujukan. Nah biasanya kalau orang-orang kayak gini dirujukin jelas ke SPKJ, spesialis kejiwaan kan.
Oh my god.
Kalau ke spesialis kejiwaan dia merasa denial. Aku tuh rapopo loh kayak gitu. Nah, gangguan kecemasan umum ini adalah gangguan yang terjadi sepanjang waktu dia akan mengalami gangguan tersebut. Mm-hmm. Kemudian karena memang pola asuh lingkungannya itu memprekursor dia untuk selalu cemas dan nggak berhenti kecemasannya. Nah itu yang ini yang sebetulnya paling nggak sehat sih, karena biasanya umurnya pendek, capek, jantungnya juga capek lebih cepat.
Serius?
Nah, jantungnya saya nggak ngejudge ya, cuman gini loh, jantung itu kalau dia bermotor, kalau businya lo pakai terus, dia rendet nggak, cepat mati nggak?
Iya iya dong.
Ya sama.
Cepat macet gitu awal-awal.
Jadi
deh.
Busi itu hampir sama kayak jantung lah. Nah kemudian gangguan cemas yang kedua adalah gangguan obsesif kompulsif, which is saya dulu adalah mantan penderita OCD namanya. Apa obsesif kompulsif disorder, bukan dietnya Deddy Corbuzier ya guys. Jadi OCD itu obsesif kompulsif disorder.
Itu gimana tuh dok?
Nah orang-orang dengan obsesif kompulsif, wah cerita panjang ini. Orang-orang dengan obsesif kompulsif disorder itu meyakini hal-hal tertentu untuk bisa menenangkan kecemasannya. Contoh, saya dulu meyakini kalau saya ujian, saya hari ini hoki nih pakai bajunya pink, bajunya pink semua,
oh,
atas sampai bawah. So, ketika saya ujian saya akan pakai baju itu. Saya akan
sugesti ya.
Ya, sugestinya kuat banget. Terus saya akan takut melepaskan hal-hal penting. Contoh, saya suka numpuk bon.
Mm-mm.
Numpuk barang-barang yang lama-lama yang menurut saya masih punya nilai emosional.
Sama.
Iya. Yeah. Tapi kapan obsesif kompulsif disorder itu sampai berat banget guys, sampai dia mengganggu kemampuan kita untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Jadi saya dulu mengalami kejadian di mana kalau anak kesehatan, saya yakin PSIK, anak-anak keperawatan, kebidanan juga mereka harus membuat tugas itu dalam tulisan tangan. Nah, saya kalau mau mengerjakan tugas, beli folio itu banyak banget.
Satu pak gitu ya.
Nah, satu pak. Why? Karena saya kalau ada coretan sedikit pun, miring sedikit pun, saya enggak mau pakai tipek. Pakai tipek itu hal haram buat saya.
Uci kayak gitu loh, Dok. Enggak mau dicoret, enggak mau ditipekin.
Ya. Guys, sekarang Uci terdiagnosis lagi.
Oh my god. Ada lagi yang baru.
Dan itu tuh benar-benar saya enggak mau. Saya harus ganti folio, mm-hmm, nulis dari awal. Mm-hmm. Harus sama presisi kanan kiri.
Sama loh dok.
Ya Uci, ya selamat.
Oke. Okay.
Salaman dulu.
Salaman dulu.
Terus itu sih, terus suka bolak-balik ke rumah untuk ngecek sudah dikunci apa belum rumahnya.
Uci. Kalau kontrakan yes.
Jadi harus kembali ke rumah karena takut rumah itu belum dikunci. Jadi melakukan kalau melakukan kegiatan itu bisa double triple check. Tapi sebenarnya itu bagus loh. Orang-orang dengan kepribadian cemas itu biasanya dia jadi organizer yang baik.
Oh gitu.
Organizer yang baik, kemudian dia jadi biasanya ya, biasanya jadi pemimpin.
Oh my god.
Nggak, tapi serius, karena biasanya apa yang dilakukan itu terstruktur. Nah, cuman ketika dia menjadi gangguan jadi kayak gini, saya tuh nggak bisa tidur.
Ya?
Jadi nggak bisa tidur selama beberapa waktu. Dan bahkan dulu saya anak kedokteran, tapi saya tertip ya, dapat obatnya dari spesialis kedokteran jiwa. Jadi ya ampun dokterku Edan, enggak sih. Selama beberapa waktu dalam keadaan menyelesaikan skripsi dan sambil menjalani koas itu memang berat banget. Sampai dengan dokter saya tuh bilang gini, dokter waktu itu lagi stase jiwa, terus gini, unit kamu membutuhkan obat nih, bilang gitu. Tadinya denial banget, nggak mau kan minum obat.
Iyalah, emang aku gila,
gitu kan. Ah nggak mungkin minum obat. Sekali dapat obat padahal dosisnya kecil banget, saya tidur tuh benar-benar bisa 24 jam, gak bangun.
Serius, kayak orang
karena rileks, karena rileks, karena rileks, benar-benar rileks gitu. Dan oh oke, okay, I need medication. Akhirnya saat itu saya menjalani medikasi berikut saran-saran dari dokter, bagaimana dari dokter saya bagaimana caranya coping stress, bagaimana caranya coping stress. Kan numpuk-numpuk bon tuh nggak bagus ya, numpuk bon kemudian numpuk-numpuk barang-barang. Karena
yang nggak buat apa-apa loh dok, terus sampai tulisannya tuh udah pudar-pudar gitu.
Iya, tapi kan kita merasa aku harus tahu pengeluaranku berapa untuk gitu. Itu tidak bisa dinalar sekarang guys, ya kan?
Betul.
Itu nggak bisa dinalar sekarang, itu apa namanya, pada taraf pendewasaan Kim Chil zaman dulu.
Iya.
Nah, saya bilang, makanya tadi saya bilang yang namanya kecemasan itu bagus, karena nanti begitu kita bisa melewatinya, kita itu berada pada fase yang lebih baik. Kita sudah mendewasa dan kita sudah bisa melewati fase itu. Nah, marilah kita bantu teman-teman kita yang belum pada mentas ini, salah satunya Uci.
Betul, aduh. Butuh bantuan sekali ya.
Butuh bantuan banget ya, Ci.
Ampun deh.
Oke, okay. Sekarang ini karena waktunya udah mau mepet ya.
Betul banget.
Saya cerita satu lagi.
Boleh.
Satu lagi, apa namanya, bentuk gangguan cemas yaitu adalah ketakutan spesifik atau fobia.
Oke. Okay. Oh, nah, termasuk fobia, fobia gelap, fobia iya, nyebrang.
Iya, takut terhadap situasi atau objek tertentu. Ada, dan itu tuh berbeda-beda eksperiensinya tiap orang. Adik saya itu klaustrofobia. Jadi klaustrofobia itu berada di satu ruangan yang sempit, misal dia berada di lift, dia akan takut banget.
Serius?
Takut banget di lift. Ada yang takut ketinggian, ada yang takut apa, karena dia dulu sudah pernah mengalami misalnya mati lampu. Dia sudah pernah terjebak di lift misalnya. Atau ada juga yang fobia, apa sih yang paling sering ya? Fobia ketinggian, ketinggian ya?
Sering itu.
Fobia ketinggian paling sering. Kemudian ada juga orang-orang yang fobia macam-macam. Ada yang fobia
keramaian,
ada yang fobia keramaian, ada yang fobia bulat-bulat. Nah, fobia keramaian nanti kita bahas lagi.
Bulat-bulat, kayak nggak bisa lihat yang ruwet-ruwet gitu loh.
Tapi ini gimana Ci, banyak
banget. Nah, awalnya Uci itu masuk ke ruangan ini kayak
jadi ruangan
gitu.
Jadi ruangan ruangan RE ini guys, itu tuh karena dia berperedam, dan peredamnya tuh bentuknya tuh bolong-bolong gitu loh, bolong-bolong bolong-bolong untuk menyerap suara gitu. Nah, saya tuh ngebayang kalau dia, kalau Uci fobia bulat-bulat, merinding. Nah, jadi ada klaustrofobia.
Kayak nggak mau lihat, dan emang sering nggak Uci lihat.
Iya, yeah, ada yang fobia serangga, ada yang fobia apa lagi sih, banyak banget kok.
Fobia gelap,
fobia gelap ada juga, ada yang fobia badut. Temanku ada yang fobia badut.
Serius, ada yang fobia balon loh dok.
Oh iya, sumpah.
Sumpah.
Nah,
jadi takut lihat balon karena pernah dipecahin balon depan mukanya.
Nah, biasanya kalau fobia itu karena ada pengalaman buruk di masa lalu yang ternyata tersimpan di memori alam bawah sadarnya. Nah, itu yang kemudian yuk kita hindari, membuat trauma kepada hidup orang lain, ya kan? Jangan sampai orang kita tuh membuat mereka trauma, kemudian menyebabkan mereka mengalami kecemasan seumur hidupnya yang kita tidak bisa bantu. Oke, sampai di situ. Itu paling enggak itu dulu deh. Masih ada 3 lagi nih.
Wah. Boleh, boleh, boleh. Dihabisin aja dok sampai kita closing.
Masih berapa lama?
Masih 3 menit lagi.
Ya, closing 3 menit lagi suruh. Aduh. Nih kurang ajar emang, dia suka ngerjain banget. Oh, terus satu lagi. Ada gangguan panik. Nah, ini
sering banget nih orang banyak.
Nah, gangguan panik. Tapi orang tuh panik, kalau panik yang masih bisa ditangani sih nggak apa-apa ya. Nah, gangguan panik yang buruk itu adalah gangguan yang tiba-tiba dia nggak bisa. Contoh ya, contoh gejalanya dia tiba-tiba nggak bisa napas. Padahal tiba-tiba dia engap, nggak bisa napas, deg-degan, kemudian sesak napas. Pada saat itu merasa dunia gelap. Dia merasa apa namanya, deg-degan parah ya, sampai dengan bisa sampai kejang-kejang, sama sulit bernafas, sampai dengan tangan tangannya mengaku, tangan kakinya kaku ya. Itu gangguan panik ya.
Uci pernah loh dok, kayak tiba-tiba mati lampu. Kayak Uci tuh nggak tahu sugestinya gimana gitu ya, apa karena sugesti. Jadi kalau nggak ada cahaya sama sekali aku nggak bisa nafas.
Oh, gitu. Ya itu salah satu kecemasan. Tapi baik kok, Uci masih hidup sekarang.
Siap.
Uci masih hidup sekarang. Ya, cuma kalau gangguan panik itu adalah pada saat nggak ada apa-apa di dunia ini, sudah tidak gitu ada apa-apa. Dia dengan pikiran, dia dengan pikirannya, dia dengan kepanikannya sendiri, kemudian menyebabkan sampai seperti itu. Contoh teman saya sendiri. Teman gue kok gini semua ya. Intinya, tapi saya tuh banyak jadi memang apa namanya, ilmu terbaik itu ada di sekitar kita ya.
Betul. Jadi, pengalaman terbaik.
Ya, pengalaman terbaik ada di sekitar kita. Saya menjadi saksi teman saya sendiri. Dia memang kepribadiannya orangnya cemas, keluarganya cemas ya, nggak sehat banget kan. Kemudian ketika dia sudah bekerja, pekerjaannya banyak menuntut dia dengan hal-hal sulit. Pekerjaannya banyak menuntut dia dengan hal-hal sulit. Akhirnya tiba pada suatu waktu dia muncul asmanya ya. Memang dia punya asma juga ya.
Okay.
Muncul asmanya, asmanya diobati dengan satu obat nggak membaik, dengan dua obat nggak baik. Sampai kemudian muncullah gejala panic attack-nya. Ketika panic attack dia sama sekali tidak bisa bernafas, sampai saya harus memasang alat bantu nafas ke teman saya sendiri.
Ampun.
Bayangin nggak? Ke temanku sendiri, buset. Itu so bad sih. Cuman saya percaya ini, orang itu kalau baik,
yep,
pertolongannya banyak. Jadi
okay,
pertolongan banyak. Kebetulan pada saat itu tim Code Blue saya lagi pada jaga semua. Jadi di setiap rumah sakit itu, kalau rumah sakit besar, dia punya tim Code Blue ya guys. Tim Code Blue itu tim yang bisa dipanggil sewaktu-waktu ketika kegawatan nafas dan kegawatan jantung terjadi. Mm-hmm. Nah kebetulan pada saat teman saya kayak gitu,
banyak
tim
orang.
Code Blue-nya lagi pada jaga semua. Tim Code Blue yang senior-senior tuh pada jaga semua. Saya salah satunya. Jadi saya tinggal instruksi, saya pasang sendiri, masuk ICU. Dan sampai seberat itu. Ternyata gangguan panik itu bisa sampai seberat itu dan
sefatal itu.
Dan itu saya hanya membaca di literatur-literatur, which is ternyata akhirnya terjadi sama teman saya sendiri. Gangguan panik enggak main-main ya, guys.
Okay.
Apa yang bisa dilakukan pada saat gangguan panik? Take a deep breath. Jadi benar-benar tarik nafas dalam, hembuskan, membuat dia rileks, pasang musik, bahkan di IGD pun saya bisa pasang musik tuh.
Serius?
Benar, pasang musik yang bisa menenangkan. Bahkan kadang pada beberapa orang yang dia tergantung dia lebih nyaman mana. Tanya, jangan membuat standar kita sendiri.
Okay.
Kamu lebih nyaman saya kasih musik atau saya kasih murotal?
Oh iya, karena gitu. Ada yang ya, anti musik, ada
betul,
yang
anti musik, guys. Kita orangnya jenggotnya panjang, kita kasih musik rock enggak ya? Enggak mungkin. Atau
tidak
suara
mungkin.
Gemericik air gitu kan. Itu ternyata bisa pada beberapa orang efeknya berbeda. Nah, jadi gangguan panik ini bisa sampai seperti itu. Kemudian ada yang gangguan ada berikutnya nomor 12345. Nomor 5 gangguan kecemasan sosial. Jadi ada orang-orang yang memang takut bersosialisasi dan cenderung menghindar. Okay. Ada enggak?
Uci kalau ketemu orang baru kayak gitu, kayak mendingan enggak usah deh, jangan aku deh.
Kalau itu wajar sih. Jadi pada beberapa dulu pas pertama kali ketemu Uci tuh diem aja, guys.
Iya. Yeah.
Takut gitu. Kalau saya kayak extrovert. Nah, kalau Uci tuh diem gitu. Tapi itu wajar ya. Jadi tadi kita sempat ngobrol off air gitu bahwa Uci itu dulu waktu ketemu sama saya pertama kali memang diem dulu. Tapi sekarang anaknya rame ternyata.
Rame rasanya.
Ya, emang harus ketemu Mike dia sih. Nah, jadi pada beberapa orang memang seperti itu, tapi itu wajar ya.
Mm-mm.
Ketika kita pertama kali ketemu orang, kita harus menimbang dengan baik dan benar apakah orang ini bisa diajak jadi teman, apakah saya harus bicara dengan nada intonasi yang seperti apa.
Betul.
Yang tidak menyinggung. Nah itu wajar. Jadi ketika kita menilai itu wajar. Cuman jadi nggak wajar ketika kemudian sampai lama dia tidak bisa mengajak,
nggak
bisa. Nah itu nggak wajar. Jadi tapi ada orang-orang yang seperti itu, bahkan dia sama sekali memang menghindari dunia sosial. Ini orang-orang dengan kepribadian tertentu ya.
Ada ya, Dok ya.
Orang-orang dengan kepribadian sizoid, kepribadian autistik ya. Itu dia enggak mau. Dia memang dia lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Dengan dunianya sendiri.
Sudah dikasih udah 1 jam nih ya, Uci Utari dan juga
Dr. Fitri
menemani kamu dalam program RM Medica. Padahal belum habis ya, Dok ya.
Aduh,
tapi waktu menghabiskan waktu kita. Waktu menghabiskan, iya bener.
Waktu menghabiskan waktu kita.
Waktu menghabis
orang lain aja.
Oke, sudah dikasih. Tapi jangan sedih, jangan risau, jangan galau, karena RM Medica selalu akan ada menemani kamu setiap hari Kamis dari jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Kalau gitu Uci Utari pamit,
Dokter Fitri pamit.
Oke, sorry. Dan sampai jumpa.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.